Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Святлана Адзінец. Цягам бліжэйшых 30 хвілінаў мы падвядзем вынікі аўторка 26 чэрвеня. Нашыя тэмы. Уладзімір Макей пракаментаваў нядаўняе эмацыйнае выказванне Лукашэнкі. На вайсковых могілках у рамках упарадкавання зносяць нават дагледжаныя магілы. У Мінску знялі стрыт-арт, прысвечаны Святлане Алексіевіч. Гэтае ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна аўторка ў праграме «Петарда». Міністр замежных справаў Беларусі Уладзімір Макей пракаментаваў нядаўняе эмацыйнае выказванне Аляксандра Лукашэнкі. Нагадаю, 22 чэрвеня падчас наведвання Шклоўскага района кіраўнік дзяржавы заявіў літаральна наступнае.
Слушайте, ну мы не в советские времена живем, когда мы собирались на пленуме и друг друга уговаривали. Если мы не будем строить таким образом наши отношения, мы скоро пойдем по миру без штанов. Пришли утром на планерку или вечером вы проводите, не знаю, это ваше дело. Наметили это сделать, это должно быть сделано железобетонно. Причина одна – невыполнение смерти. Мы на фронте, не выдержим эти годы. Провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или от нас просто будут вытирать ноги. А не дай Бог развяжут еще войну, как в Украине.
Гэтыя словы Лукашэнкі цытавалі і айчынныя, і замежныя СМІ. Макей у аўторак заявіў, што Лукашэнка шмат разоў гаварыў, што незалежнасць і суверэнітэт – гэта святое. Дзеля гэтага варта жыць і працаваць на карысць краіны і народа. Што тычыцца нейкіх магчымых уступленняў і ўваходжання ў склад нейкіх дзяржаваў, то пра гэта не можа быць і гаворкі, заявіў Макей. Міністр падкрэсліў, што Лукашэнка проста гіпатэтычна выказаў меркаванне наконт таго, што магло б адбыцца, калі б эканоміка падала і пагаршаўся дабрабыт краіны. Уладзімір Макей падкрэсліў, што ўсё залежыць ад нас, ад кожнага канкрэтнага чалавека, а кіраўнік дзяржавы такім чынам акрэсліў перспектывы, да якіх мы не імкнемся.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая навіна аўторка ў праграме «Петарда». На вайсковых могілках у рамках упарадкавання зносяць нават дагледжаныя магілы. Пра адзін з такіх выпадкаў распавёў тэлеканал СТВ. Мінчанка прыехала на вайсковыя могілкі, каб наведаць магілу сваёй бабулі, якая выратавала яе падчас нямецкай акупацыі. Аднак пахаванне знайсці не змагла. «Мне моя бабуля, якая мне жыццё выратавала ў час вайны, вельмі дарагая. Я прыязджаю, гляджу, нічога няма, пустое месца. Сказалі, што ўсталююць вось такі бетонны квадратик», – распавядае жанчына. Дарэчы, напярэдадні мінчанка наведала магілу сваёй бабулі на Радаўніцу, але цяпер не знайшла ні следу, ні ад агароджы, ні ад надмагілля. Намеснік дырэктара спецкамбіната КБА, які займаецца гэтай акцыяй, Сергей Тур, супакоіў мінчанку. Усё ўнесена ў план, хутка з'явіцца новая плітка. Раней КБА сцвярджаў, што пры ўпарадкаванні на вайсковых могілках плануецца рэканструяваць толькі недагледжаныя пахаванні. Як распавядала Еўрарадыё, варварскія дзейнасці рэканструктараў могілак выклікаюць абурэння краязнаўцаў ды гісторыкаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». За 5 месяцаў 2018 года ў праваахоўных органах Беларусі было зарэгістравана 51 карупцыйнае злачынства. Найбольш у МУС – 27, у следчым камітэце – 16, у судах – 6, у КДБ – 2. Пра гэта сведчаць звесткі Генеральнай пракуратуры. У студзені-траўні гэтага года ў нашай краіне зафіксавана 1107 злачынстваў з карупцыйнай скіраванасці. За аналагічны перыяд мінулага года толькі 584, то бок амаль двая меней. Дарэчы, на сайце дзяржаўнага інфармагенства «Белта» з'явілася відэаператрусу у дырэктара белмедтэхнікі Аляксандра Шарака. Высокапастаўленага чыноўніка затрымалі ў рамках справы медыка, якую распачаў Камітэт дзяржбяспекі. Як паведаміў старшыня гэтай арганізацыі Валеры Вакульчык, па справе аб карупцыі ў медыцынскай сферы праходзіць больш за 50 чалавек, 30 іх затрыманыя ўзятыя пад варту ці пад іншыя меры стрымання, а ў гаражы Шарака знайшлі 620 тысячаў долараў. У эквіваленце на відэа відаць, што большая частка купюрамі па 100 долараў, хаця ёсць і 5-доларавыя, і 1-еўравыя, а ў самім гаражы захоўваліся яшчэ і старыя непатрэбныя рэчы – каробкі, скрынкі, працоўныя інструменты, фарба і нават закаткі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька будзе балатавацца на гэтую пасаду 10 раз. Я ў гульні, я ў спісе кандыдатаў. Усё астатняе 8 ліпеня, напісаў Лябецька ў Фейсбуку. Раней Анатоль Лябецька меў адваротныя намеры. На мінулым з'ездзе АГП я даў абяцанне не балатавацца. Сказаў, што надышоў час змяніць сваю дзейнасць, дасць магчымасць і іншых пакаштаваць гэты хлеб на смак, сказаў Лябецька тады. Суперніца Анатоля Лябецькі, дэпутатка палаты прадстаўнікоў сябра АГП і кандыдатка на пасаду старшыні Ганна Канапацкая кажа, што калі Лябецька застанецца лідарам партыі, то гэта адмоўна паўплывае на яе працу. Спадарня Ганна лічыць, што праз гэта з АГП могуць сысці маладыя актыўныя людзі. 8 ліпеня адбудзецца чарговы з'езд партыі, дзе будзе абраны новы старшыня АГП. Пра свой намер узяць удзел у выбарах раней ужо заяўлялі Васіль Палякоў, Мікалай Казлоў і Ганна Канапацкая.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завершаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што ў Мінску ўлады загадалі зняць стрыт-арт, прысвечаны пісьменніцы нобелеўскай лаўрэатцы Святлане Алексіевіч. Прычына – не было узгаднення. Да таго ж, арт-аб'ект з'явіўся на сцяне будынка, які з'яўляецца гісторыка-культурнай каштоўнасцю. Супрацоўнікі ў Лейбай яшчэ не вырашылі, куды перанясуць стрыт-арт. Як інфармавала Еўрарада, ён з'явіўся на адным з былых завадскіх карпусоў на Кастрычніцкай вуліцы. Аўтар – вулічны мастак Ігар Стахіевіч з Маладзечна. Гэты праект прымеркавалі для выхаду пяцітомніка «Галасы утопіі» перакладаў 5 асноўных твораў Святланы Алексіевіч на беларускую мову. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Святлана Адзінец. Пачуемся на хвалях і Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».